It's a brand new.
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 8 Agosti mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo TKFM kule Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, KFM kule Songea Tanzania, Radio Solei ya Butembo DRC, na Radio Mwananchi kule Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Radio kule Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, hali ya taharuki yaendelea kutanda nchini Niger, wakati viongozi wa kieneo wakipanga kufanya mkutano Alhamisi ili kujadili hali. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu uwezekano wa ECOWAS kuingilia kati?
Azma yote ya uingiliaji kati ya mataifa haya iwe ni azma inayolenga maslahi ya raia. Na ikiwa raia wanaunga mkono basi mapinduzi haya ya kijeshi, itakuwa vigumu kwa kikosi kile chote cha kijeshi kuweza kuingilia kati, sababu hawataweza kupata uungwaji mkono kutoka kwa raia.
Na katika taarifa nyingine, Uganda yakabiliana na upungufu wa wataalamu wa huduma za afya, ambao wengi wao wanasemekana kuondoka nchini humo wakitafuta mishahara bora.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alisafiri kwa ndege hadi Arizona siku ya Jumatatu kuelezea ajenda yake ya hali ya hewa, huku akitembelea majimbo mbalimbali ambayo yanapitia kipindi kibaya cha wimbi la joto kali lililoweka rekodi. Kituo chake cha kwanza katika ziara yake kitakuwa Grand Canyon, ambako kwa mujibu wa vyombo vya habari kadhaa vya Marekani huenda akataja mnara mpya wa kitaifa. Tamko hilo itazuia mara moja uchimbaji wa uranium katika eneo hilo marufuku iliyotafutwa kwa miongo kadhaa na makabila ya wenyeji wa Marekani. Biden, ambaye anawania muhula wa pili, anapanga kutumia safari hiyo kuangazia jinsi utawala wake umefanya uwekezaji wa kihistoria katika hali ya hewa, uhifadhi na nishati safi, kwa mujibu wa White House. Pia atakuwa huko Arizona siku ya Jumanne kabla ya kusafiri siku inayofuata katika jimbo jirani la New Mexico. Majaji wa rufaa wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu waliamuru kesi ya uhalifu wa kivita inayomkabili mshukiwa ambaye ni mzee wa mauaji halaiki ya Rwanda, Felicia Nekaboga, isitishwe kwa muda usiojulikana kwa sababu ana matatizo ya akili na kataa mipango ya utaratibu mbadala uliopunguzwa muda. Majaji hao ambao ni sehemu ya mahakama iliyochukua kazi mahakama ya uhalifu wa kivita ya Rwanda, pia waliamuru mahakama ya chini kutathmini haraka ni katika mazingira gani Kabuga anaweza kuachiliwa. Wakili wake hapo awali alisema mteja wake anatakiwa kuachiliwa. Mfanyabiashara huyu wa zamani na mmiliki wa kituo cha redio alikuwa mmoja wa washukiwa wa mwisho waliofutiwa na mahakama hiyo wakiendesha mashtaka ya uhalifu katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, wakati wa Hutu wenye itikadi kali waliwaua zaidi ya Watusi 800,000 walio wachache na Wahutu wa Western katika siku 100. Na wakazi wa jamii ya mpakani kati ya Nigeria na Jamhuri ya Niger wameeleza hofu juu ya usalama wao kutokana na tishio lopo la hatua za kijeshi za ECOWAS dhidi ya wanajeshi nchini Niger, hasa baada ya masharti yaliyotolewa na viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi kurejesha demokrasia kupita. Msemaji wa wakazi hao, ambao wengi wao ni wafanyabiashara, Aliyu Mutaisamu, anasema mbali ya bidhaa zao kuharibiwa kwenye mipaka iliyofungwa, hatua zote za kijeshi dhidi ya Niger zitasambaa hadi Nigeria na kuweka maisha yao hatarini. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Kuanzia wakati Nigeria ilipeleka wanajeshi katika eneo la mpaka kati yake na Jamhuri ya Niger, wakazi wengi wa mpakani walianza kuhama kutoka eneo hilo na kuelekea kusini mwa Nigeria kwa ajili ya usalama iwapo kutatokea uhasama wote wa kijeshi, kulingana na makataa ya wiki moja ya viongozi wa ECOWAS kwa jeshi la Niger kurejesha demokrasia na kumrudisha Rais Bazoum madarakani. Akizungumza hofu yao kufuatia kumalizika kwa muda wa maagizo ya viongozi wa ECOWAS, moja wa wakazi wa eneo la mpakani, Aliu Maitesam, anasema bidhaa nyingi zinazoharibika, hasa chakula, hunaswa kwenye bada zilizofungwa na nyingi zimeanza kuharibika na hawezi kufikishwa kupeleka kwa maeneo kama Ghana. Maitesam anasema kwamba
our minds are not at rest because
akili zetu hazijatulia na tuna wasiwasi. Hatutaki chochote kibaya kutokea Jamhuri ya Niger kwa sababu kitasambaa mpaka Nigeria.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika siku ya tano ya maandamano ya ghasia katika mji wa Cape Town huko Afrika Kusini, iliyosababishwa na mzozo wa wiki iliyopita kati ya madereva wa basi madogo na mamlaka. Polisi wanasema mtu mmoja aliuawa na wengine watatu kujeruhiwa kwa risasi Jumatatu karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cape Town baada ya waandamanaji kulipiga gari kwa mawe na dereva akajibu kwa kufyatulia risasi. Mtu mmoja alifariki dunia kwa majeraha mengi risasi katika shambulizi tofauti. Ukamataji huo katika viunga vya mji wa pili kwa ukubwa vya Afrika ya Kusini yanafuatia tangazo la Alhamisi iliyopita na mgomo wa wiki moja wa madereva wa basi madogo waliokasirishwa na kile wanachokiita mbinu nzito za polisi na mamlaka ya jiji. Viongozi wa magharibi wa Afrika ya Magharibi siku ya Jumatatu walipanga mkutano utakaofanyika Alhamisi kujadili hatua ya serikali ya Niger kukataa amri ya kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa mamlakani na hivyo kuibua matumaini ya kimataifa ya kutafuta suluhu bila ya kutumia nguvu. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS ilikuwa imewaambia viongozi wa mapinduzi ya Julai 26 kujiuzulu ifikapo Jumapili la sivyo wakabiliwe na uwezekano wa uingiliaji wa kijeshi, lakini utawala wa kijeshi badala yake ulifunga anga ya Niger na kuahidi kuilinda nchi hiyo. Umoja huo haujajibu moja kwa moja, lakini ilisema Jumatatu utafanya mkutano Alhamisi kujadili mkwamo huo, uamuzi ambao Umoja wa Ulaya na Marekani ilisema unaruhusu nafasi ya upatanishi. Akiba ya uranium na mafuta ya Niger na jukumu lake kuu katika vita na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel vinaipa umuhimu wa kiuchumi na kimkakati kwa Marekani, Ulaya, China na Russia.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday Shomari, sijui kama umejionea mtindo ambao wauguzi na wahudumu wa afya wamekuwa kihama kutoka mataifa mengi yanayoendelea na wanaishia kwenye mataifa ya magharibi.
Haya mambo yamekuwa yakionekana.
Ni mtindo ambao umeona kwenye mataifa mengi na wengi wanatukuta pia hata hapa Marekani.
Mm-hmm.
Basi kisa na sababu ya kukueleza hivyo ni kwa sababu hilo pia limeshamiri zaidi nchini Uganda. Sasa hivi Uganda inashuhudia upungufu wa wataalamu wa huduma za afya hospitalini zake nyingi na wanakabiliwa na uhaba mkubwa nchini humo. Basi waziri wa afya amesema kwamba kuna madaktari wawili kwa kila watu 10,000 nchini Uganda. Basi mamlaka zinataabika kwa tatizo, kutokana na tatizo la wataalamu kuondoka nchini, wengi wao wakihamia kwenye mataifa ya magharibi wakitafuta mishahara bora. Hebu tusikie kama anavyoeleza Adija Riame.
Ivan Bafake anatumia siku nzima akiwa mtandaoni akitafuta fursa za kazi nje ya Uganda. Bafaki ni miongoni mwa maelfu ya waaguzi waliosajiliwa nchini Uganda ambao hawajapata ajira katika sekta ya afya nchini humo. Uganda ina wauguzi 5,000 wanaohitimu kila mwaka. Kati ya hao ni 2,000 pekee wanaajiriwa katika hospitali za serikali.
The situation here is too bad. Can't, you know, you can't make it.
Hali hapa ni mbaya sana. Huwezi kuifikiria, ni ngumu. Ingawa watu wengi wanaweza kufanya kazi hapa, huku wauguzi wachache wanaweza kufanikiwa wakiwa hapa. Wauguzi wengi kama mimi wanataabika kupata ajira hapa.
Like me, it's a hassle for them to make it here.
Rais wa muungano wa wauguzi na wakunga nchini Uganda, Justice Cherop, anasema nchi hiyo ina idadi kubwa ya wauguzi.
Government cannot recruit all of them.
Serikali haiwezi kuwapatia ajira wauguzi wote. Tulihitaji kama wauguzi 40,000 katika sekta yetu ya afya. Lakini kwa sababu ya msaada wa fedha, serikali ina pesa kidogo. Kwa hivyo wauguzi wetu wanazidiwa na kazi katika sekta hii. Kwa hiyo tunaangalia ustawi wa muuguzi ambaye amepatiwa mafunzo na bado yupo nyumbani. Una shahada lakini haujaajiriwa mahali popote kwa sababu ya mswada unaohusu mambo ya pesa.
As train and remain at home, you have a degree but you are not employed anywhere.
Waziri wa afya wa Uganda Daktari Jane Ruth Acheng anasema sera zinawekwa kuhakikisha wauguzi na wataalamu wengine wa afya wanaletwa katika sekta ya afya. Lakini licha upungufu wa wafanyakazi, hawawezi kuwazuia wataalamu wa afya kwenda kutafuta kazi nje ya nchi.
It's true that African countries.
Ni kweli kwamba mataifa ya Afrika yamepoteza nguvu kazi zao nyingi hasa kwenye afya wakienda kwenye mataifa mengine kwa sababu mbalimbali. Bado nchi za Afrika hazijafikia mapendekezo ya Shirika la Afya Duniani kuhusu idadi ya wafanyakazi wa afya kwa kila idadi ya watu. Nadhani Uganda tuko chini mara mbili kwa kila madaktari 10,000 kwa kila idadi ya watu. Bado hatuwezi kuwazuia kuhama.
10,000 doctors per population.
Lakini wakati nchi hiyo ikikabiliwa na idadi kubwa ya wataalamu wa afya wasio na ajira nchi nyingine sasa zinahitaji kwa ajili ya huduma zao. Muuguzi Gladys Nakiguli aliondoka Uganda na kuelekea Uingereza mwaka 2019 baada ya kupata taarifa kutoka kwa rafiki yake. Nakiguli anasema kabla ya kuondoka alitafakari kustaafu kwake kutoka taaluma ya uuguzi.
Sikudhani nitakuwa muuguzi kwa hadi miaka 7. Kwa hivyo nilikuwa kwenye safari ya kustaafu nikifanya kitu tofauti kabisa. Lakini nilikuwa nikifanya kazi kama muuguzi nikiwa na mipango ya kustaafu Uganda katika taaluma hii.
Licha ya changamoto hii nchini Uganda, wanafunzi wengi bado wanaendelea kujiandikisha katika shule za uuguzi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mambo yanaendelea vizuri kabisa. Nikiamini kwamba asubuhi yako ni njema sana popote ulipo, hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Mwenzangu Sandy Shomari anaendelea nazo habari za dunia.
Baraza la Seneti la Nigeria siku ya Jumatatu liidhinisha wateule 45 wa Rais Bola Tinubu kwenye nyadhifa za baraza la mawaziri baada ya kuachuja binafsi katika wiki iliyopita na kufungua njia ya kuapishwa kwao kama mawaziri wa serikali. Miongoni mwa walioidhinishwa ni Olawale Edun, mshauri wa muda mrefu wa Tinubu ambaye kwa muda mrefu amekuwa akipendekezwa kuwa waziri wa fedha ajaye katika uchumi huo mkubwa zaidi barani Afrika. Rais wa baraza la Senate alisema majina matatu bado hayajadhinishwa, huku wabunge wakisubiri kupitishwa kwao katika uchunguzi wa usalama. Baraza la Senate Nigeria lina uwezo wa kusimamisha uteuzi wa rais wa raia wa baraza la mawaziri, lakini chama tawala cha Tinubu kina wabunge wengi na uteuzi huo ulitarajiwa kuidhinishwa. Na Juan Branco, wakili wa Ufaransa na wa mwanasiasa wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko, ameachiliwa kwa dhamana na hakimu wa sheria wa Senegal alisema siku ya Jumatatu. Branco anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi, kula njama na mashtaka kuharibu utulivu wa umma, sawa na mashtaka dhidi ya mteja wake Sonko ambaye yupo kizuizini akitakumiwa kupanga njama ya uasi, sehemu ya mzozo wa muda mrefu na mamlaka ambao anasema imechochewa kisiasa. Jaji alimfungulia mashtaka Branco na kumpa dhamana, waziri Ismaila Madiofol aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza kuwa alikuwa amewekwa chini ya uangalizi wa mahakama. Wakili wa Branco, Robin Binsard, amelaani mashtaka hayo kama juhudi za kumnyamazisha kitaaluma.
Ah, basi mambo yanaendelea vizuri kabisa. Na Sande, unajua macho yote sasa hasa ya barani Afrika yako kule Niger.
Bila shaka.
Na unajua kundi lililofanya mapinduzi lilitoa amri ya kufunga anga yake, ikiwa na maana kwamba hata ECOWAS wakiingilia kule sasa hawana namna ya kuingia kwenye anga ya Niger. Hilo likiendelea, viongozi wa Afrika Magharibi wameamua kufanya mkutano kuitisha kikao kujadilia Niger hapo Alhamisi, ili wajue hatua gani wataichukua iwapo yako wasitaingia au la. Na hilo likiendelea, wananchi wa Niger bado wanaendelea kuunga mkono kundi la mapinduzi. Sasa basi, BMJ Muridhi katika pekua pekua zake za kwa undani alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Afrika Kusini, na si mwingine ni Nixon Katembo ambaye anafanya kwenye shirika la habari la Afrika Kusini. Sasa kwanza kabisa akataka kujua, je, yeye anaonaje hali ya Niger?
Sasa hivi inaonekana kwamba serikali ya wanajeshi inaendelea kujizatiti kukabiliana na chochote kitakachotokea dhidi ya tishio kutoka jumuiya ya maendeleo ya mataifa kusini ya magharibi mwa Afrika, ECOWAS, lakini pia kupata uungwaji mkono kutoka nchi jirani za Burkina Faso na Mali, ambazo pia sasa zimesema kwamba zinatuma ujumbe wa uungwaji mkono kwa serikali hiyo ya kijeshi ambayo ilinyakua madaraka hivi karibuni mwishoni mwa Julai. Sasa upande wa ECOWAS pia kwa kile walichokitaja kuwa atapeleka wanajeshi kule, kumbuka Nigeria kupitia rais wao Bola Tinubu aliwasilisha ombi kwa baraza la Senate Nigeria, Senate ambayo imesema kwamba inapendelea usuluhisho kwa njia ya amani na mazungumzo kuliko kutumia silaha. Lakini ukiangalia vizuri, Nigeria kwa sasa hivi haina uwezo wa kuweza kupeleka majeshi kule peke yake bila idhini na uungwaji mkono wa Senate. Kwanza uungwaji mkono wa ndani, pili uungwaji mkono wa kikanda. Hivi kuna mgawanyiko kati ya mataifa haya ya ECOWAS ambayo sasa hivi hawana budi kuangalia ni namna gani wanaweza kukabiliana na hali hii ambayo inajitokeza nje.
Moja ya masuala ambayo yanatajwa na wale wanaoangalia hali ilivyo nchini Niger kwamba ni kwamba kuna uungwaji mkono kiasi kikubwa kutoka kwa raia wenyewe kwa yale ambayo yameendelea, yani mapinduzi yao ya kijeshi. Tumeona wananchi wakishangilia kwenye barabara mitaa ya mji mkuu Niamey. Na hilo linaweza kuleta changamoto za aina gani iwapo kuna azma ama kuna mpango wa kuingilia kijeshi, wakati wananchi wengi wanaonekana kwamba wanaunga mkono kitu ambacho kinaitwa mapinduzi ambayo hayakubaliki? Kwa kifupi,
azma yote ya uingiliaji kati ya mataifa haya iwe ni azma inayolenga maslahi ya raia, na ikiwa raia wanaunga mkono basi mapinduzi haya ya kijeshi, itakuwa vigumu kwa kikosi kile chote cha kijeshi kuweza kuingilia kati, sababu hawataweza kupata uungwaji mkono kutoka kwa raia, na hii italeta changamoto kubwa za kiusalama kwa vikosi vyovyote ambavyo vinaweza vikaingilia huko Niger na wala taifa nyingine lolote, sababu kwa operesheni yote ya kijeshi kuweza kufaulu ni lazima iwe na uungwaji mkono wa raia wa kawaida.
Basi ni Nicholas Katembo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.
The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Hey! 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 Zabu, zabu, renimba, hey! Oh, yeah! Oh, yeah!
Oh,
Basi kionjo tu chake Flavor akisema game changer, yote yakifanyika kutoka hapa studio 15 Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Sasa Sunday Shomari, tuelekee kule Cameroon. Kuna nini?
Naam, kama ni kwamba huko Cameroon maafisa wa jeshi wa Cameroon wamesema kwamba wamepata kaburi la halaiki karibu na mpaka wa Nigeria, likiwa na miili ya raia 9 wakiwemo maafisa 5 wa serikali ambao walitekwa nyara na waasi mwezi Juni 2021. Maafisa wa serikali walielekezwa kwenye kaburi hilo na mpiganaji wa waasi aliyeshiriki mauaji hayo, lakini akajisalimisha na kujiunga na kituo cha upokonyaji silaha na urekebishaji wa tabia. Sasa Harrison, umefuatilia taarifa hii ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon, tueleze inaeleza nini zaidi.
Jeshi la Cameroon limesema kwamba maafisa wa serikali wamefukua miili kutoka kwa kaburi ambalo liko umbali wa takriban kilomita 20 kutoka mji wa Ekondo Titi, ambao unapatikana kwenye eneo la kiutawala la Ndian karibu na mpaka wa Nigeria. Lieutenant Kanali Joseph Nguela anasema kwamba aliongoza maafisa kadhaa wa serikali ya Cameroon kwenye kaburi hilo mwishoni mwa wiki.
Nous avons mené d'avoir mission de reconnaissance qui a permis de localiser.
Nguela anasema kwamba jeshi la Cameroon lilifukua miili hiyo ikiwemo ya raia pamoja na maafisa wa serikali baada ya wiki moja tangu kundi la uchunguzi kutembelea eneo hilo ambalo hushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi. Anasema kwamba serikali imeomba jeshi kusafirisha maiti hizo hadi Buea, ambao ni mji mkuu wa eneo linalotumia Kiingereza kusini magharibi mwa taifa hilo, ili na familia wapate kutambua miili ya watu wao na kisha kuizika. Nguela anasema kwamba ni vyema Cameroon ifahamishwe kwamba maafisa waliokuwa wakisakwa tayari wamekufa.
Jeshi la Cameroon limesema kwamba miili iliyopatikana ilisafirishwa kwa kutumia magunia kutoka kwenye msitu. Nguela ameongeza kusema kwamba waliouawa walitekwa nyara kwenye eneo la Ndian na kundi la uasi kwa jina Ten Kobo hapo Juni 15, 2021. Kwa muda sasa waasi wamekuwa kidai kuhusika katika utekaji nyara wa maafisa hao kwa madai kwamba walikuwa wanashirikiana na serikali kuu yenye makao yake makuu mjini Yaounde. Mmoja wa maafisa hao kwa jina Mabia Johnson Mudika aliuawa siku tatu baada ya kutekwa nyara, wakati wenzake watano waliosemekana kutoweka wakipatikana kwenye kaburi la halaiki mwishoni mwa wiki. Mwezi uliopita Tamaya Clinton mwenye umri wa miaka 24 na ambaye alikuwa mpiganaji wa waasi aliweka silaha chini na kujisalimisha kwa mamlaka za kusini magharibi mwa nchi na kukiri kwamba maafisa hao waliuawa na waasi. Hapo ndipo aliahidi kupeleka maafisa wa serikali hadi kwenye kaburi hilo la halaiki. Mzozo wa Cameroon ulianza 2017 baada ya walimu na mawakili kutoka maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi ambako lugha ya Kiingereza inatumika kuanza kudai kuwa walikuwa wametengwa na wale wanaotumia Kifaransa na ambao ni wengi. Jeshi lilijibu kwa kuanzisha msako wakati waasi wakichukua silaha na kudai kulinda raia wao wanaozungumza Kiingereza. Ghasia hizo zimeua takriban watu 6,000 na kusababisha wengine zaidi ya 700,000 kutoroka makwao, kulingana na shirika la kutoa misaada la International Crisis Group.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Basi tunapoelekea kumaliza Kumekucha Afrika, kwanza asante tupate muhtasari wa habari.
Rais Joe Biden alisafiri kwa ndege kuelekea Arizona Jumatatu kuelezea ajenda yake ya hali ya hewa, akitembelea majimbo mbalimbali ambayo yanapitia kipindi kibaya cha wimbi la joto kali lililoweka rekodi. Kituo chake cha kwanza katika ziara yake kitakuwa Grand Canyon, ambako kwa mujibu wa vyombo vya habari kadhaa vya Marekani huenda akataja mnara mpya wa kitaifa. Majaji wa rufaa wa Umoja wa Mataifa siku Jumatatu waliamuru kesi ya uhalifu wa kivita inayomkabili mshukiwa ambaye ni mzee kwa umri wa mauaji halaiki ya Rwanda, Felician Kabuga, isitishwe kwa muda usiojulikana kwa sababu ana matatizo ya akili na kukataa mipango ya utaratibu mbadala uliopunguzwa muda. Majaji hao ambao ni sehemu ya mahakama iliyochukua kazi mahakama ya uhalifu wa kivita ya Rwanda pia waliamuru mahakama ya chini kutathmini haraka ni katika mazingira gani Kabuga anaweza kuachiliwa. Watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika siku ya tano ya maandamano ya ghasia katika mji wa Cape Town huko Afrika Kusini, iliyosababishwa na mzozo wiki iliyopita kati ya madereva mabasi madogo na mamlaka. Polisi wanasema mtu mmoja aliuawa na wengine watatu kujeruhiwa kwa risasi karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cape Town baada ya waandamanaji kulipiga gari kwa mawe na dereva akajibu kwa kufyatulia risasi. Viongozi wa Afrika ya Magharibi siku ya Jumatatu walipanga mkutano utakaofanyika Alhamisi kujadili hatua ya serikali ya Niger kukataa amri ya kijeshi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMG Muridhi wakiwa na DJ Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani tumeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja basi tukikutakia siku njema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa miongo saba, Marekani na Australia wamefanya kazi pamoja kama washirika kwenye mkutano wa 33 wa mawaziri wa Australia na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema ushirikiano wetu haujawahi kuwa na nguvu zaidi ya ulivyo kwa sasa na una umuhimu mkubwa sio tu kwetu bali pia kwa ajili ya dunia. Katika mkutano na waandishi wa habari na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong na waziri wa ulinzi wa Australia Richard Marles, waziri Blinken alisema kuwa jambo kuu katika majadiliano ya viongozi lilikuwa ni ahadi yao huru, wazi, salama, ustawi na ustahimilivu na kushikamana na eneo la Indo-Pacific. Eneo ambalo nchi ziko huru kupanga njia zao wenyewe na kuchagua wao wenyewe washirika wao, ambapo masuala yanayoshughulikiwa kwa uwazi na sheria zinaamuliwa kwa pamoja na zinatumika kwa haki na bidhaa, mawazo na watu wanaweza kutembea kihalali na kwa uhuru. Ili kuendeleza lengo hilo, Marekani na Australia zinafanya kazi si tu nchi kwa nchi, lakini pia kupitia miungano iliyoimarishwa na mipya. India na Japan katika Quad na Uingereza katika AUKUS na muungano ulioimarishwa wa visiwa vya Pacific. Kazi ya ushirikiano huu ni nyingi, ikiwa ni pamoja na kuunganisha watu zaidi kwenye mtandao na miundombinu ya mawasiliano ya simu, kuimarisha ufahamu wa umiliki wa maeneo ya baharini, kukuza uendelevu wa kiuchumi na uendelevu jumuishi, na kutengeneza jamii zinazostahimili zaidi mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati huo huo, waziri Blinken alisema nchi zetu mbili zimetetea kimataifa utaratibu kwa mujibu wa sheria. Tunafanya hivyo kwa kiasi fulani kwa kushirikiana na China, lakini pia ikibidi kupinga juhudi zake za kuvuruga uhuru wa usafiri katika kusini na mashariki ya bahari ya China, kwa kudumisha hali ambayo imelinda amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan, na kutoa shinikizo kwa nchi kupitia shuruti za kiuchumi au vitisho kwa raia wao. Marekani na Australia pia zimeungana katika kuunga mkono Ukraine dhidi ya vita vya kikatili na vya uchokozi vya Russia. Msaada wa Australia unaendelea kuwa muhimu kwa vita vya kutetea uhuru wa Ukraine, kwa uadilifu wake wa kieneo na kwa mustakabali wake, alisema waziri Blinken. Akimnukuu Rais Joe Biden, waziri Blinken alisema Marekani haina mshirika wa kuaminika au wa karibu kuliko Australia. Leo tunaimarisha mafanikio yetu ya zamani na kuongoza kazi yetu ya pamoja ili kujenga dunia yenye nguvu zaidi, salama na yenye amani zaidi kwa kila mtu. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.